Bunny to you all.
If I wanted to guy kill you. Good morning. If I wanted to. That's better.
Who was your parent?
This morning we're going to cover some of the negative areas.
Tänä aamuna käsittelemme joitakin näitä kielteisiä alueita.
Although I'll try to be positive in covering them.
Vaikka yritän olla positiivinen, myönteinen käsitellessäni niitä.
And those of you who are with us for the first time.
Niille teistä, jotka ovat kanssamme ensi kertaa.
This is a seminar and I am following a course of teaching.
Tämä on seminaari ja minä seuraan tällaista opetussarjaa.
So please don't isolate this lesson from the others.
Älkääkä siis erottako tätä tuntia näistä muista.
As you will get an unfair picture of the whole thing.
Koska silloin saatte sellaisen epäselvän kuvan kokonaisuudesta.
And I would suggest that the tapes be sold as sets.
Ja minä ehdottaisin, että näitä kasetteja myytäisiin tällaisena pakettina.
With just one exception.
Yhdellä poikkeuksella.
We'll talk about that after.
Puhutaan myöhemmin.
I want to just draw your attention to the kind of things that I believe a leader or a counselor needs to learn from the Word of God.
Haluaisin kiinnittää teidän huomioon asioihin, joita uskon, että tällaisen johtajan tai sielunhoitajan tulisi oppia Jumalan sanasta.
In order to be able to cope or have understanding of the type of problems you're going to encounter.
Jotta hänellä olisi ymmärrystä, että hän kykenisi toimimaan niiden ongelmien keskellä, joita hän joutuu vastaamaan.
We'll be talking about those problems in the next session.
Seuraavan istunnon aikana me puhumme sitten näistä ongelmista.
Now we're talking of counseling with people, not preaching to them or at them.
Kun me puhumme sielunhoidosta, niin silloin me emme puhu ihmisille saarnaamisesta.
There's a difference between preaching and counseling.
On olemassa ero saarnaamisen ja sielunhoidon välillä.
When you're preaching, you give a message that you believe the Spirit of God will use to reach most of the lives there.
Kun saarnataan, niin silloin tuodaan ilmi sanoma, joka uskotaan, että on saatu Jumalalta, joka toivotaan saavuttavan suurimman osan niistä ihmisistä, jotka istuvat siinä paikalla.
But most often when you're counseling, it's one to one or just a small group of people.
Mutta useimmiten kun on kyse sielun hoidosta, niin se on vain kahden ihmisen tai pienen ryhmän keskistä.
In which case you don't just speak generally, you have to become more specific.
Ja tässä tapauksessa ei puhuta vain yleisesti, vaan täytyy keskittyä erityisiin asioihin.
And be led by the Spirit of God as to what kind of things you should share or talk about with them.
Ja siinä tulisi olla Pyhän Hengen johdossa, että tietäisi millaisista asioista pitäisi puhua tai mitä pitäisi jakaa.
A little advice to those of you who are leaders or pastors.
Pieni neuvo niistä teille, jotka olette hengellisiä johtajia tai pastoreita.
Is that never major in your preaching upon the problems of people.
On se, että ei koskaan pitäisi ensisijaisesti keskittyä saarnaamisessa ihmisten ongelmiin.
If you major on problem preaching,
jos keskittyy ensisijaisesti ongelmasaarnaamiseen,
you will develop problem people.
Niin sinä kehität tai synnytät ongelmaihmisiä.
But if you major on the Word of God, on faith and love,
mutta jos keskityt Jumalan sanaan, uskoon ja rakkauteen,
you will free people from their problems.
Niin sinä vapautat ihmiset heidän ongelmistansa.
But as a pastor or a leader, you need to know the problem.
Mutta pastorina ja johtajana sinun kyllä tarvitsee tietää nämä ongelmat.
And where the Word of God fits in relationship to those problems.
Ja mitä Jumalan sana sanoo näistä ongelmista?
So that you can preach positively at the same time bring people out of their problems.
Että voit myönteisesti saarnata ja samanaikaisesti johdattaa ihmisiä pois näistä ongelmista.
And these things I'm now about to share.
Ja nämä asiat, joita nyt aion jakaa,
are some of the types of things that you need to know.
Ovat sellaisia asioita, joita uskon, että sinun tarvitsisi tietää.
Now I've not got them in any definite order.
Minulla ei ole niitä missään tietyssä määrätyssä järjestyksessä.
They're just written down as they came to me.
Ne ovat kirjoitettu siinä järjestyksessä, kun ne tulivat minun mieleeni.
So please don't start going through them with anybody one by one.
Älkääkä siis yrittäkö kenenkään kanssa mennä niitä askel askeleelta läpi.
The first thing that you should have a full grasp of is salvation.
Ensimmäinen asia, josta sinulla täytyisi olla täysi ymmärrys, on pelastus.
What is involved in salvation?
Mitä pelastukseen sisältyy?
And you should therefore be able to recognize whether a person is saved or not.
Ja sinun tulisi olla kykenevä havaitsemaan, onko ihminen pelastettu vai ei.
In fact, I prefer to use the word converted. Do you have a word for that? I prefer to use the Bible term of a person being converted.
Minä mieluummin käytän Raamatun termiä, joka on suurin piirtein niin kuin käännytetty tai kääntynyt positiivisessa mielessä.
As it has much more meaning to it than somebody just being saved.
Koska siinä on jollain tavalla paljon enemmän sisältöä kuin siinä, että sanotaan, että joku on vain pelastunut.
If there's a beautiful log, a tree trunk being swept down a flooded river.
Jos on tällainen,
if there's a beautiful tree trunk that's been carried by a flood down a river.
Jos on tällainen puulautta, joka menee, puurunko, joka menee jokea alas.
You could make a nice house or furniture out of.
Josta voitaisiin tehdä kaunis talo tai jotakin huonekaluja.
You could get a rope and lasso it and pull it into the bank of the river.
Niin sinulla voi olla köysiä tehdä siitä lasso ja heittää tähän puuhun ja vetää sen rannalle.
And then the flood goes down and it's left nice and dry up on the bank.
Ja sitten tulva menee ohitse ja tämä puurunko siinä kuivuu mukavasti rannalla.
That tree has been saved.
Tämä puu on pelastettu.
It's no longer being swept out to be lost in the ocean.
Se ei enää ajelehdi mereen tulemaan kadotetuksi.
But that's all, it's just been saved.
Mutta siinäpä onkin sitten kaikki, se on vain pelastettu.
If it's left there, it'll rot.
Jos se jätetään siihen, se lahoaa.
Or just be destroyed.
Tai tuhoutuu.
But then you bring a truck and you pick it up and you take it to the timber mill.
Mutta sitten voidaan ottaa tämä puun runko ja viedä se puusepän tehtaaseen.
And it's cut up into nice timber.
Ja se leikataan kauniisti osasiksi.
And it's made into a house or furniture.
Ja siitä tehdään talon osia tai sitten huonekaluja.
Now it has been converted.
Nyt se on käännytetty tai kääntynyt.
It has been transformed into something worthwhile.
Se on, siitä on tehty, se on muutettu joksikin arvokkaaksi.
It's not only saved, but it's changed.
Se ei ole vain pelastunut, vaan se on muuttunut.
And we need to realize that when we're talking with people.
Ja meidän täytyy tajuta tämä, kun me keskustelemme ihmisten kanssa.
Are we talking to a person who has just stopped sinning?
Keskustelemmeko me ihmisen kanssa, joka on vain lakannut tekemästä syntiä?
And they're just sitting in a church, like the log on the bank of a river.
Ja he vain
change.
Ja he vain istuvat kirkossa aivan kuin tämä puurunko joen rannalla muuttumattomina.
We need to know whether or not they have been truly converted.
Meidän täytyy todella tietää, ovatko he todella kääntyneet.
And if they're not truly converted, we must start there in our counseling.
Ja jos he eivät todella ole tätä tehneet, niin meidän täytyy sielunhoidossamme aloittaa tästä pisteestä.
Because until this takes place, they're not really going to experience what they were saved for.
Koska jollei tätä tapahdu, niin he eivät todella tule kokemaan sitä, mitä varten he ovat pelastuneet.
We could say a lot more about that.
Tästä voitaisiin puhua paljon enemmänkin.
But I'll have to trust you to work that one out a bit more.
Mutta minun täytyy luottaa, että te itse tutkitte tätä asiaa enemmän.
I can see by the look on your faces.
Voin nähdä katsomalla teidän kasvojanne.
But it's just as well I'm not having a question time right now.
Että yhtä hyvin minulla voisi olla kyselytunti nytteen.
And some of you look as though you'd like to ask questions, but.
Jotkut teistä näytätte siltä, kun haluaisitte kysyä kysymyksiä, sanoa mutta.
The next one I'd like you to really understand.
Seuraava asia, jonka tahtoisin teidän todella ymmärtävän.
Is that many people you counsel, they may genuinely be converted people.
Että useat ihmiset, joiden kanssa te olette sielunhoitosuhteessa, he voivat olla aidosti kääntyneitä ihmisiä.
And yet lacking in assurance.
Mutta kuitenkin heiltä puuttuu varmuus.
Circumstances have happened in their life.
Heidän elämässään on ollut tilanteita.
Where unbelief has come.
Jossa epäusko on tullut.
Where they doubt whether or not they've even been saved.
Ja he alkavat epäillä, että ovatko he yleensä pelastuneet ollenkaan.
And you need to know how to minister assurance to them.
Ja sinun täytyy tietää, kuinka voit välittää heille varmuutta.
If we had more time, I would give you some simple principles there.
Jos meillä olisi enemmän aikaa, voisin jakaa tässä muutamia yksinkertaisia periaatteita.
But basically, you need to be able to take them to the scriptures.
Mutta aivan periaatteessa sinun täytyisi kyetä viemään heidät sisälle sanaan.
And show them what the word of God says.
Ja näyttää heille, mitä Jumalan sana sanoo.
And take them away from what they feel.
Ja viemään heidät pois siitä, mitä he itse tuntevat.
Take them away from what they're thinking.
Ja viemään heidät pois siitä, mitä he ajattelevat.
And show them instead what the Bible says and what God thinks.
Ja sen sijaan näyttämään, mitä Raamattu sanoo ja mitä Jumala ajattelee.
The Bible says that if you confess Jesus Christ as Lord.
Raamattu sanoo, että jos sinä tunnustat Jeesuksen Herraksi.
That means if you can acknowledge that you believe Jesus is the Son of God.
Tämä merkitsee, jos voit myöntyä siihen, jos voit tunnustaa sen, että Jeesus on Jumalan poika.
And that he died for you.
Että hän kuoli sinun tähtesi.
And you can believe in your heart that he rose again from the dead.
Ja että voit sydämessäsi uskoa, että hän on noussut kuolleista.
Then you're saved.
Niin sinä olet pelastettu.
The person might say, but I don't feel anything.
Tämä henkilö voi sanoa, mutta ei minusta tunnu miltään.
But you believe what the Bible says, don't you?
Mutta sinähän uskot, minkä Raamattu sanoo, vai mitä?
You know that Jesus is the Son of God.
Sinä tiedät, että Jeesus on Jumalan poika.
You know he rose from the dead.
Sinä tiedät, että hän nousi kuolleesta.
You know he died for your sin.
Ja sinä tiedät, että hän kuoli sinun syntiesi tähden.
And they will say, yes.
Ja he sanovat, niin kyllä.
But then you can say, well, this proves that you are saved.
Niin silloin te voitte sanoa, mutta tämähän todistaa, että sinä olet pelastettu.
Because you could not believe those things.
Koska et voisi uskoa näitä asioita.
Unless the Holy Spirit had already revealed them to you.
Ellei Pyhä Henki olisi kirkastanut niitä sinulle.
And it, you cannot have the ability to believe those things.
Etkä sinä kykenisi uskomaan näitä asioita.
Unless you have been spiritually awakened.
Ellet sinä olisi hengellisesti herännyt.
Unless you have been born again.
Ellet sinä olisi uudesti syntynyt.
You cannot believe that Jesus Christ is the Son of God.
Sinä et voi uskoa, että Jeesus Kristus on Jumalan poika.
And that he rose again from the dead.
Ja että hän nousi kuolleesta.
Without being born again.
Ellet sinä ole uudesti syntynyt.
Now that's just one passage.
Tämä on vain eräs näkökohta tästä asiasta.
But there are many others like it.
Mutta on monia muitakin Raamatun kohtia.
That you can use to drive home this truth.
Joita sinä voit käyttää saadaksesi perille tämän totuuden.
That is the word of God that counts, not your feeling or your circumstance.
Että Jumalan on kyse Jumalan sanasta, ei sinun tunteistasi tai olosuhteistasi.
And then I believe that you should have an understanding of the principles of Hebrews chapter 6.
Ja uskon, että sinulla täytyisi olla ymmärrys hebrealaiskirjeen 6. luvun periaatteesta.
In the first couple of verses.
Ja siitä kaksi ensimmäistä jaetta.
Where it talks about the first principles of the Christian faith.
Jossa puhutaan ensimmäisistä, kristityn elämän ensimmäisistä perusteista.
Repentance from dead works is the first one mentioned.
Ensimmäinen on parannus kuolleista teoista.
It's essential that you know what that means.
On hyvin oleellista, että ymmärrät, mitä tämä tarkoittaa.
For your own personal benefit.
Omaksi hyödyksesi.
But if you're counseling others.
Mutta myös ollessasi sielunhoitosuhteessa joidenkin toisten kanssa.
You need to be able to tell them.
Ja sinulla täytyy kyetä sanomaan heille.
How they must change their mind about the dead works.
Kuinka heidän täytyy muuttaa mielensä kuolleista teoista.
That they were involved in before turning to Christ.
Joiden kanssa he olivat tekemisissä ennen kuin he kääntyivät Kristuksen luokse.
And now that they've turned to Christ.
Ja nyt kun he ovat tulleet Kristuksen luokse.
Not to live in the past.
Että he eivät eläisi enää menneessä.
That the past has been dead and buried in Christ.
Vaan että mennyt on kuollut ja haudattu Jeesuksessa Kristuksessa.
Then you need to know what it means when we say that you have faith towards God.
Ja sitten täytyy tietää, mitä se tarkoittaa, että on usko Jumalaan.
I guarantee if I asked you all to write an essay for me now.
No, olen melko vakuuttunut siitä, että jos pyytäisin teitä kirjoittamaan minulle jonkunlaisen lyhyen aineen.
On what you believe faith towards God is.
Siitä, että mitä sinä uskon Jumalaan olevan.
I would get a great variety of essays.
Niin uskon, että tulisi hyvin paljon erilaisia aineita.
Perhaps I would even get a blank sheet of paper from somebody.
Ehkä joku teistä antaisi aivan puhtaan paperin.
But you need to know what faith towards God is all about.
Mutta sinun tarvitsee tietää, mistä uskossa Jumalaan on kyse.
Then you need to know what baptisms are all about.
Ja sitten sinun täytyy tietää, mistä on kyse, kun puhutaan kasteista.
In that passage of scripture,
tässä Raamatun kohdassa,
it talks of the plural, it uses the plural term for baptism.
Puhutaan kasteista monikossa.
Indicating that there's more than one baptism that believers need to know.
Ja siinä oletetaan, että on enemmän kuin yksi kaste, joka uskovien täytyy tuntea.
There are 6 baptisms in the Bible.
Raamatussa on 6 kastetta.
That's got some of you thinking, hasn't it?
Tämä saa jotkut teistä ajattelemaan, vai mitä?
But there's only 3 of them you need to worry about.
Mutta vain 3 tarvitsee huolehtia.
The first one, of course,
ensimmäinen tietysti,
is from 1 Corinthians 12.
On ensimmäinen korintolaiskirje 12.
Right about verse 12, I think it is, or 13.
Noin jakeesta 12 tai 13.
Where it says we are baptized by one spirit into the body of Christ.
Jossa sanotaan, että me olemme kastetut yhdessä hengessä yhdeksi ruumiiksi, Kristuksen ruumiiksi.
That's referring to when you're born again of the Spirit of God.
Tämä liittyy siihen, että kun ollaan synnytty uudesti Jumalan hengestä.
You are placed by that birth, by that new birth, into Christ's body.
Niin sinä olet tämän uudesti syntymisen kautta asetettu Kristuksen ruumiiseen.
And then there is the baptism referring to water baptism.
Ja sitten on vesikaste.
Whether you believe in sprinkling or immersion is yours to argue about.
Jos sinä uskot tällaiseen vihmumiseen tai upottamiseen, niin sinä saat tapella siitä.
But you must understand what baptism is.
Mutta sinun täytyy ymmärtää, mitä kaste merkitsee.
And the significance of water baptism.
Ja vesikasteen merkityksen.
And then there's the third one.
Ja sitten on kolmas.
Which comes from Luke's Gospel.
Joka tulee Luukkaan evankeliumista.
Chapter 3, verse 16, is it? Yes.
Luku 3, jae 16.
Where it talks of baptism in the Spirit.
Jossa puhutaan hengen kasteesta.
How Jesus will baptize in the Holy Ghost and fire.
Kuinka Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella.
This, of course, is what the charismatic renewal is all about.
Tästähän koko karismaattisessa uudistuksessa on kysymys.
The rediscovery of this important third person of the Holy Spirit.
Uudelleen tämän tärkeän pyhän hengen persoonan uudelleen löytämisestä.
bringing to you that renewing release of the power of the Holy Spirit.
Joka tuo sinulle tämän uudistavan vapautuksen Pyhän Hengen voimassa.
Then still continuing on in the Hebrews 6 principles.
Ja jotta sitten vielä jatkettaisiin näissä hebrealaiskirjeen luvun 6 kohdissa.
Need to know about the laying on of hands ministry.
Niin täytyy olla tietoinen kätten päälle panemisen palvelustehtävästä.
What is it that happens when we lay hands on people?
Mitä silloin tapahtuu, kun me panemme kätemme ihmisten päälle?
Why does God want us to use that ministry?
Miksi Jumala tahtoo meidän näin tekevän?
There's many things I could say about that.
Tästä olisi monta asiaa sanottavana.
But we might spend more time on it a little later.
Mutta siitä, sen kanssa vietetään aikaa ehkä vähän enemmän myöhemmin.
If I was to ask you to tell me now.
Jos nyt pyytäisin teitä kertomaan minulle.
How many reasons does the Bible give us for laying on of hands?
Kuinka monta syytä Raamattu antaa meille kätten päälle panemiseen?
I wonder how you would get on.
Niin ihmettelenpä, miten siinä pärjättäisiin.
Or what do you understand takes place in the laying on of hands?
Tai mitä sinä ymmärrät siinä tapahtumaan, kun kädet pannaan jonkun päälle?
These things are just nice, they're just not nice Bible terms.
Nämä asiat eivät ole vain tällaisia mukavia Raamatun tapoja sanoa joku asia.
They're not just nice sentimental little ceremonies.
Ne eivät ole semmoisia pieniä tunteellisia mukavia seremonioita.
The laying on of hands is a very powerful ministry.
Kätten päälle paneminen on hyvin vahva, voimakas palvelustehtävä.
And a great number of amazing things can happen as a result of obeying this ministry.
Ja monia suuria ihmeellisiä asioita voi tulla, kun me suoritamme tätä, käytämme tätä tai tottelemme tätä palvelustehtävää.
And then you need to know what about the resurrections from the dead.
Ja sitten sinun täytyy tietää kuolleista nousemisesta, ylösnousemuksesta.
Again, there's more than one resurrection of the dead in the Bible.
Jälleen Raamatussa puhutaan enemmän kuin yhdestä kuolleiden ylösnousemuksesta.
You probably all immediately think of something like Lazarus being raised from the dead.
Ehkä ensimmäiseksi tulee mieleen Lasaruksen kuolleista herättäminen.
That's a miracle, of course.
Tämä tietysti on ihme.
But this is not what the Bible is talking about in this case.
Mutta tässä kohdassa Raamattu ei tarkoita tätä asiaa.
There are three forms of resurrection from the dead.
On olemassa kolme kuolleista heräämisen, kuolleista nousemisen muotoa.
There is the spiritual resurrection of the dead.
On hengellinen kuolleista nouseminen.
Where the Bible says you were dead in your trespasses and sin.
Kun Raamattu sanoo, että te olitte kuolleet synneissänne ja väärissä teoissanne.
And you have been quickened and made alive.
Ja teidät on herätetty eloon, tehty eläviksi.
That's the first form of resurrection that you need to understand.
Tämä on ensimmäinen kuolleista heräämisen muoto, joka sinun täytyy ymmärtää.
Of course, this is covered normally in the understanding of salvation or new birth.
Ja tietysti tämä asia yleensä ymmärretään uudesti syntymisenä tai pelastuksena.
And then there is the resurrection of the ungodly.
Ja sitten on olemassa jumalattomien ylösnousemus.
And there's the resurrection of the godly.
Ja jumalisten ylösnousemus, siis oikeassa mielessä jumalisten.
Because the ungodly is for judgment and separation to hell.
Ja jumalattomien ylösnousemus on tuomiota ja helvettiin erottamista varten.
And because the godly, it is for the marriage supper of the Lamb and the eternity.
Ja sitten jumalisten ylösnousemus on karitsan hääateriaa ja iankarkkisuutta varten.
And then the next one in Hebrews 6 is eternal judgment.
Ja sitten Hebreaskirjan kuudennessa luvussa seuraava kohta on iankaikkinen tuomio.
What do you know about eternal judgment?
Mitä sinä tiedät iankaikkisesta tuomiosta?
I think that you would get a lot more appreciation of your salvation.
Uskonpa, että arvostaisit omaa pelastusta aika paljon enemmän.
If you understood what you have been saved from.
Jos ymmärtäisit sen, mistä sinä oikein olet pelastunut.
Many of you are glad that you've been saved from the kind of hell that you've been living in this life.
Monet teistä olette iloisia, että olette pelastuneet siitä helvetistä, jota jo tässä elämässä olette eläneet.
But not too many of you really know the kind of hell you've been saved from in eternity.
Mutta todellakaan monet teistä eivät tiedä, millaisesta iankaikkisesta helvetistä te olette pelastuneet.
And if you knew that, you'd appreciate your salvation much more.
Ja jos tietäisit todella sen, niin sinä arvostaisit pelastustasi huomattavasti enemmän.
And in counseling, you can cause people.
Ja sielun hoidossa sinä voit saada ihmisissä aikaan.
To lose a lot of selfishness and self-centeredness.
Sen, että he pääsevät paljosta itsekeskeisyydestä ja itsekkyydestä.
If you can show them from the word of God the kind of eternal punishment they have been saved from.
Jos voit Jumalan sanasta osoittaa, millaisesta iankaikkisesta rangaistuksesta heidät on pelastettu.
They'll forget about a lot of their problems when they see that.
He unohtavat monet ongelmansa, kun he tämän näkevät.
Now I must keep going.
Täytyy jatkaa.
Then we need to understand the healing ministry.
Sitten tulee ymmärtää parantamisen palvelutehtävä.
What do you know about healing?
Mitä sinä tiedät parantumisesta?
And again, I guarantee I'd get a great variety of answers.
Ja nyt jälleen kerran olen vakuuttunut siitä, että saisin hyvin paljon erilaisia vastauksia.
We will probably go into this a little more fully at a later session.
Ehkä myöhemmässä istunnossa me menemme tähän vähän syvemmin.
But there are three separate forms of healing.
Mutta on olemassa kolme erilaista parantumista.
You'll notice in the passage in Corinthians 12 where it talks of the manifestations of the Spirit.
Voit huomata korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. Luvussa, jossa puhutaan hengen ilmenemismuodoista.
But again it uses the plural term, healings.
Että siinä jälleen kerran käytetään monikkomuotoa parantumiset.
Signifying there's more than one kind or form of healing.
Ilmoittamaan sitä, että on olemassa enemmän kuin vain yksi parantumisen muoto.
There's the healing of the body, that's the physical type.
On olemassa ruumiin parantuminen, joka on tämä fyysinen muoto.
There's the healing of the soul.
Sitten on sielun parantuminen.
That takes place in salvation.
Joka tapahtuu pelastumisessa.
The Bible says the soul that sins dies.
Raamattu sanoo, että sielu, joka tekee syntiä, kuolee.
But the Bible says, when you're born again, your soul is saved.
Mutta Raamattu sanoo, että kun sinä pelastut, synnyt uudesti, niin sinun sielusi pelastuu.
So there's the healing of the soul.
Ja niinpä tässä on kyse sielun parantumisesta.
And then there's the healing of the spirit.
Ja sitten on hengen parantuminen.
Which we were talking about last evening.
Josta eilisiltana puhuttiin.
Now we could break down each of those three.
Ja nyt voitaisiin keskittyä jokaisen näistä kolmesta.
Into different kinds of healing that are needed.
Ja jakaa ne erilaisiin parantumisiin, joita on tarpeen.
In the body there can be the need of healing from a skin disease.
Ruumiissa voi olla kyse ihosairaudesta parantumisesta.
Or there can be a need for a whole new leg.
Tai voi olla kokonaisen uuden jalan tarve.
There can be a need for a new eye.
Voi olla uuden silmän tarve.
Or there might be a need for a healing of a lump.
Tai sitten voi olla kyseessä
a lump in the body.
Kasvaimen parantuminen.
And there are different types of physical conditions caused by different things.
Ja on olemassa erilaisia fyysisiä tiloja, jotka erilaiset asiat aiheuttavat.
Which need different kinds of treatment.
Jotka tarvitsevat erilaista hoitoa.
There's a very amazing servant of the Lord in South Africa at the moment.
Tällä hetkellä Etelä-Afrikassa on hyvin hämmästyttävä Jumalan palvelija. Ikäiseni.
Who has been in medical practice all his life.
Joka on toiminut lääkärinä koko elämänsä ajan.
Has been the chief surgeon of a local hospital for
many
years. Hän on
ollut monta vuotta paikallisen sairaalan pääkirurgi.
He's come into a healing ministry.
Ja hän on tullut sisälle tällaisen parantamisen palvelutehtävään.
So when a patient comes to him at his surgery,
Ja niinpä kun hänen klinikallensa, hänen leikattavaksensa tulee potilas,
he says there are two kinds of healing.
Hän sanoi, että on olemassa kahdenlaista parantumista.
Standard medical practice or Jesus.
Joko tämän lääketieteellisen hoidon tai Jeesuksen kautta.
Which one do you want?
Kumpaa haluat?
And if they ask for standard medical practice,
ja jos he pyytävät tätä lääketieteellistä hoitoa,
he treats them accordingly,
niin hän hoitaa heitä sen mukaan.
And then they have to pay the normal bill for it.
Ja sitten heidän täytyy maksaa normaali lasku siitä.
But if they ask for the Jesus practice,
mutta jos he pyytävät tätä Jeesus-käytäntöä,
they get healed,
he parantuvat.
And he says, no charge for this.
Ja hän sanoi, että tästä ei veloiteta.
Because Jesus did it.
Koska Jeesus teki sen.
He has seen hundreds of people miraculously healed.
Hän on nähnyt satojen ihmisten tosiasiallisesti parantuvan.
And then we're going to talk about this next one later.
Ja sitten myöhemmin keskitytään seuraavaan asiaan enemmän.
There's a need to understand deliverance.
Täytyy ymmärtää vapauttaminen.
This is deliverance from demonic powers.
Tämä on vapautus demonisista voimista.
There are three forms of, or three levels of demonic activity.
On olemassa kolme demonisen toiminnan tasoa.
One is what we term oppression, when it's a sort of a, like a weight coming upon a person.
Eräs, että voidaan kuvata tällaisena painostuksena, kun ihminen kokee ikään kuin sellaisen painon laskeutuvan päällensä.
When the devil just seems to create a cloud, a blackness, a confusion.
Kun saatana näyttää kehittävän tällaisen pimeyden ja sekasorron pilven hänen ympärillensä.
The other is what we call an obsession level.
Ja sitten on olemassa tällainen vastustuksen taso.
But this is where a person has irrational fears or irrational behavior.
Ja tämä on sellainen taso, jossa ihmisellä on sellaista tavallaan järjettömiä pelkoja ja järjetöntä käyttäytymistä, sellaista, johon ei ole näennäistä syytä olemassa.
They can be perfectly normal in 95% of their life.
He voivat olla täysin normaaleita 95% elämästään.
But there's one thing that always bugs them.
Mutta sitten on olemassa eräs asia, joka aina pistelee heitä.
And it's as though the devil's just got a hook in them somehow and is pulling them by that one thing.
Ja jotenkin tuntuu, että saatanalla olisi ikään kuin jokin asia heissä koukussa, ja tästä hän juuri vetäisi heitä.
But then there's the third form,
ja sitten on olemassa kolmas muoto,
which we call possession,
jossa on kyse tällaisten vaikutusten, demonisten vaikutusten vallassa olemisesta.
That is when the demonic power actually appears to be inside a person.
Ja siitä on kyse silloin, kun tällainen demoninen voima näyttää olevan ihmisen sisällä.
And seem to have taken control of them.
Ja jolloin se voima on ottanut heistä kontrollin.
But we'll have more about that this afternoon.
Iltapäivällä tästä puhutaan enemmän.
Then we need to understand the things like relationships.
Ja sitten täytyy ymmärtää asiat kuten ihmissuhteet.
Attitudes that people have.
Asenteet, joita ihmisillä on.
Why they have certain reactions.
Miksi he reagoivat tietyllä tavalla.
You need to be able to recognize in these things the areas where there's unforgiveness or bitterness or resentment.
Ja täytyy huomata, onko näillä alueilla kyse anteeksi antamattomuudesta tai katkeruudesta.
In other words, you need to recognize sin.
Toisin sanoen täytyy huomata synti.
You can carry on trying to cast out devils.
Voit yrittää jatkuvasti heitellä ulos demonia.
You can carry on trying to heal people that are wounded of spirit.
Voit yrittää parantaa ihmisten haavoittunutta sisintä.
And get absolutely nowhere.
Ja et pääse mihinkään tuloksiin.
Because their problem is sin.
Koska heidän ongelmansa on synti.
Jatketaan. You need to be able to recognize unbelief.
Täytyy oppia tunnistamaan epäusko.
Some people can be born again, filled with the Holy Ghost.
Jotkut ihmiset voivat olla uudesti syntyneitä, täyttyneitä pyhällä hengellä.
And yet there's a sin of unbelief.
Mutta kuitenkin heidän elämässään on epäuskon syntiä.
You need to be able to have some understanding of marital problems.
Ja sitten täytyy olla ymmärrystä avioliiton ongelmista.
What God really expects of a man and a woman when they're married.
Mitä Jumala todella odottaa mieheltä ja naiselta, kun he ovat naimisissa?
You can throw away your marriage guidance counseling manuals.
Voit heittää menemään avioliitto ohjeoppaat.
The Bible is very good at marriage counseling.
Raamattu on hyvin hyvä kirja avioliitto neuvonnassa.
It's got the complete answers to all marriage problems.
Siinä on täydelliset vastaukset kaikkiin avioliiton ongelmiin.
And I don't ever normally have to move outside of it.
Ja normaalisti minun ei tarvitse mennä sen ulkopuolelle.
You live the way that God intended you to live when you're married.
Jos elät tavalla, johon Jumala sinut loi, kun olet naimisissa,
and you won't need to go to any marriage counselor.
Niin silloin sinun ei tarvitse mennä avioliittoneuvojen luokse.
Because the Bible and the Holy Ghost has got the answer.
Koska Raamatulla ja Pyhällä Hengellä on vastaukset.
You need to understand the nature of the Christian family.
Täytyy ymmärtää kristillisen perheen luonne.
That is, that being a Christian means you have not joined a new club.
Ja se merkitsee sitä, että kristityksi tuleminen ei merkitse uuteen klubiin tai järjestöön liittymistä.
You've not come into a new philosophical society.
Se ei ole johonkin filosofisen yhteisön yhteyteen tulemista.
You've not linked up with some new kind of ideology.
Ei ole kyse jostakin uudesta ideologiasta.
But you've been born into the family of God.
Vaan sinä olet syntynyt Jumalan perheeseen.
And you're a child of God.
Ja sinä olet Jumalan lapsi.
And just like any ordinary family.
Ja aivan niin kuin tavallisessa perheessä.
The Bible teaches very clearly.
Raamattu opettaa hyvin selvästi.
That in God's family.
Että Jumalan perheessä.
There are babes.
On pikkuvauvoja.
There are children.
Lapsia.
There are young men.
Nuoria miehiä, nuorukaisia.
There are mature men.
Ja kypsiä ihmisiä.
And we need to know.
Ja meidän tarvitsee tietää.
How to recognize the maturity of people.
Kuinka me voisimme erottaa ihmisten kypsyysasteen.
I teach on these maturity levels very often in Bible schools.
Usein Raamattukouluissa puhun näistä kypsyyden eri tasoista.
Because there's such a lot of misunderstanding.
Koska tästä on olemassa niin paljon väärää ymmärrystä.
About what being a Christian really is.
Väärää ymmärrystä siitä, että mitä kristittynä oleminen oikein merkitsee.
But it's really very normal, very healthy.
Mutta on todellakin hyvin luonnollista ja terveellistä.
You've joined a new family.
Että kun olet liittynyt uuteen perheeseen.
And if you're a baby Christian,
ja jos olet lapsi kristitty, pikkuvauva kristitty,
you'll behave like a baby.
Niin sinä käyttäydyt kuten pikkuvauva.
If you're a child,
jos olet lapsi,
you'll behave like a child.
Sinä käyttäydyt kuin lapsi.
If you're a young man,
jos olet nuorukainen,
or a mature man,
tai kypsä ihminen,
you'll behave the way the Bible says you'll behave.
Niin sinä käyttäydyt sillä tavalla, kuin Raamattu sanoo tällaisen käyttäytyvän.
And the Bible very clearly teaches.
Ja Raamattu hyvin selvästi opettaa.
The four different levels of behavior.
Näistä neljästä käyttäytymisen eri tasosta.
That we can thereby recognize how old people are.
Ja tästä me voimme havaita, kuinka vanhoja ihmiset ovat.
If I taught these here today,
jos opettaisin näistä täällä tänä päivänä,
some of you would discover that you're a lot younger than you thought you were.
Niin jotkut teistä huomaisitte, että te olette paljon nuorempia, miksi te olette itsenne kuvitelleet.
But the beautiful thing about this truth,
mutta tämän totuuden kaunis puoli on siinä,
is that it doesn't condemn you.
Että se ei tuomitse sinua.
It actually sets you free.
Se itse asiassa sanoo, että sinä olet vapaa.
Because you suddenly realize how old you are.
Koska yhtäkkiä todella tajuat, mikä sinun todellinen ikäsi on.
And you stop pretending to be older than you are.
Ja sinä lakkaat näyttelemästä vanhempaa.
And you start living your age.
Ja alat elää oman ikäsi mukaisesti.
I'm sure that God has some real giggles. I'm sure that God has a lot of laughs.
Uskon, että Jumalalla on hyvin paljon rakkautta. Ai, ai, ai. Naurua.
as he looks down upon you, love,
kun hän katsoo teihin,
and he sees you behaving just like some of your ordinary children behave.
Ja hän näkee teidän käyttäytyvän niin kuin joidenkin normaalit tai luonnolliset lapset käyttäytyvät.
You dress up with mummy's dress.
Sinä pukeudut äidin pukuun.
You put on daddy's shoes.
Ja panit isän kengät jalkaan.
And daddy's glove and hat.
Ja isän hatun ja hansikkaat.
And you start to pretend that you're grown up.
Ja alat näyttelemään aikuista.
But God knows your heart.
Kun Jumala tietää sydämesi.
And he still accepts you as a babe.
Ja hän vielä hyväksyy sinut ja kohtelee sinua niin kuin pientä lasta.
Just playing games.
Vain leikkimässä erilaisia leikkiä.
Trying to pretend you're older than you are.
Ja kuitenkin yrität olla vanhempi kuin mitä olet.
I'm a man of God.
Minä olen Jumalan mies.
I'm full of faith and power.
Olen täynnä voimaa ja uskoa.
That's how you look on the outside.
Tältä ehkä ulkopuolelta näyttää.
But on the inside.
Mutta sisäpuolelta.
I'm lonely.
Olen yksinäinen.
Nobody plays with me.
Kukaan ei leiki minun kanssani.
Nobody understands me.
Kukaan ei ymmärrä minua.
And we need to know that how old people are.
Meidän tulee todella tietää se, että minkä ikäisiä ihmiset ovat.
So that we will treat them according to their age.
Niin, että me kohtelisimme heitä heidän ikänsä mukaisesti.
We need to know the difference between the kingdom of God.
Meidän täytyy tietää Jumalan valtakunnan
and the kingdom of darkness.
Ja pimeyden valtakunnan välinen ero.
Hallelujah.